Millainen kaveri on noita tonkia? Entä hietarummuttaja tai ahmattitorkkuja? Ovatko ne rauhallisempia kuin vaikkapa naamiotaistelija, suistotähystäjä tai vihernapsia? Ja kuinka salaperäisiä liikehtiöitä ovat hohtopimelo, hoikkapiiloilija, salakaivautuja ja ujoluikertaja? Lueskelen viimeisintä maailman kalojen nimiluetteloa vuodelta 2004. Etsiskelen erityisen hauskoja ja jännittäviä nimiä, joita löytyy paljon, koska nimiäkin on niin paljon, yli 8000. Googlailemalla löydän Tiedelehden nettipalstalta ihmisiä, jotka ovat myös innostuneet pohtimaan näitä maailman kalojen suomenkielisiä nimiä ja mitä kaikkia mielikuvia niistä tulee. Hauskin on nimimerkki Mummo, vieläkin Vapisen, joka kirjoittaa. Kuka keksii näitä upeita kalan nimiä, minne lähetän fanipostia? Katselin mieliohjelmaani Avaraa luontoa, jossa tällä kertaa kerrottiin koralliriuttojen elämästä kilpikonnien kantilta. Hieno ohjelma ja kilpparit upeita, mutta meni kaikki haaskioon, kun kuuntelin vain selostajan puhetta. Suomentaja oli kaivannut jostain kaloille suomenkieliset nimet, ja mummo polo oli lumottu kuin entinen koobra. Kuvitelkaa, jonkin kalalajin nimi on kyrmymurisia. Kääntäjät, biologit, partiolaiset, auttakaa mummoa, kuka keksii näitä upeita kalan nimiä, minne lähetän fanipostia, jossain on oltava ylimmäinen kalan nimittäjä. Juttu on jo 15 vuotta vanha niin kuin viime nimistökin, mutta ylimmäinen kalan nimittäjä tosiaan löytyy. Markku Varjo on ollut mukana nimeämässä maailman kaloja jo 60-luvulta lähtien. Ja parhaillaan hän on tekemässä uusinta, päivitettyä ja laajennettua nimilistaa, johon pitäisi saada myös ainakin 2000 uutta kalan nimeä. Se julkaistaan sitten laji.fi-tietokannassa. Markku Varjo on itse asiassa juuri sen takia käymässä Helsingissä, koska hän on menossa akvaarioseuran kokoukseen juttelemaan tästä projektista ja innostamaan työryhmiä nimeämistä alkoisiin, sillä puuhaa riittää. Ja akvaarioista tämä Markku Varjonkin kiinnostus itse asiassa lähti aikanaan liikkeelle. Tai siitä hetkestä, kun hänen isänsä piipahti akvaarionäyttelyssä Helsingissä 40-luvun lopulla.
Olin varmasti alle kouluikäinen, kun isäni ryhtyi viljelemään akvaariokaloja 1950-luvun alussa. Meidän kotonamme ja niitä viljelyakvaarioita oli parissakin huoneessa, niin ja tietysti pikkupoikaa kiinnostivat kalat, niin kuin edelleenkin lapsia kiinnostaa kalat hirveästi akvaariossa.
Mitä kaloja siellä oli?
Isäni viljeli aika montakin kalalajia. Ne on tetroja, platuja, miekkapyrstöjä, erilaisia barbeja, tämmöisiä tavanomaisia pieniä akvaariokaloja.
Mistä sinulle isälle tuli tämä idea ruveta niitä viljelemään?
No isä oli pienestä pitäen ollut tällainen lintubongari, harrasti niin kuin lintuja, mutta sitten tuli sota-aika väliin ja sodan jälkeen hän sattui menemään tämmöiseen akvaarionäyttelyyn 40-luvun lopulla. Helsingissä oli Keskuskadulla tämmöinen iso akvaarionäyttely. Siellä hän sai sitten kipinän näihin akvaariokaloihin. Ja muutaman vuoden kuluttua hän sitten jo, tai heti sen jälkeen hän osti ensimmäisen akvaarion. Ja sitten sen jälkeen hän ryhtyi myös viljelemään niitä, että se innostus sitten kasvoi niin suureksi.
Oletko sinä ollut pienenä myös innokas onkija tai kalastaja?
No en hirveän innokas. Kyllä kalasta olen aina ollut kiinnostunut, mutta kyllä onkinut olen aika paljon ja isän kanssa sitten kyllä verkkokalastanut ja harrastanut. Meillä sitten aikanaan oli Lohjansaaressa myös kesämökkiä. Se Lohjanjärvihän on hyvin kalaisa järvi ja siellä kyllä tutustun sitten myös moniin näihin suomalaisiin kaloihin.
Niin, no miten se kalainnostus sitten jatkui eteenpäin?
Isä jatkoi tietysti sitten sitä kalojen viljelyä kotonaan, mutta se innostus kasvoi niin suureksi, että hän päätti perustaa akvaariokaupan. Hän perusti sen 1953 tuonne Kruunuhakaan ja sinne sitten tietysti sai enemmän akvaarioita ja hän pystyi siellä myöskin viljelemään kaloja enemmän kuin kotona. Ja minä olin tietysti alusta pitäen siellä aina mukana katsomassa kaloja ja joudun myös vähän töihinkin siellä sitten.
Moni ihminen voi olla kiinnostunut luonnosta ja vaikka akvaariosta jossakin vaiheessa, mutta osaatko sanoa sitä, että minkä takia se on sinulle jäänyt päälle niin sanotusti?
Aika
mikä niissä kaloissa on niin kiehtovaa?
No kyllä se ihan sama asia kuin silloin ihan pienenä poikanakin, että kaloissa on jotain sellaista viehätystä. Ne liikkuvat sulavasti ja erilaiset kalojen tavat. Osa kaloista liikkuu pohjalla, osa pinnassa ja osa on nopeita, vilkkaita. Osa on taas semmoisia jöröjä, jotka piilottelevat jossain. On niin monenlaisia kaloja ja kyllä se jotenkin vaan se on kiehtunut ja edelleenkin tietysti yhtä lailla olen kiinnostunut kaloista.
Maailmassa on hämmästyttävän paljon kalalajeja, eikö ole?
No kyllä, itse asiassa paljon enemmän kuin muita selkärankaisia yhteensä. Että tällä hetkellä lasketaan, että tieteellisesti kuvattuja kalalajeja on noin 35 000. Ja edelleen on tuhansia lajeja, jotka on kerätty museoihin ja pidetään akvaariossakin, joilla ei vielä ole tieteellistä nimeä. Ne odottaa vielä sitä lajin kuvausta. Ja nyt ainakin tiedetään, mitä 2000-luvulla on pidetty kirjaa, että kuinka paljon kaloja on kuvattu vuosittain, niin joka vuosi vuoden 2000 jälkeen on kuvattu noin 300-400 lajia.
Siis edelleen?
Edelleen. Joka vuosi kuvataan tieteelliset satoja kalalajeja. Esimerkiksi Amazonin alueella on vielä hyvin paljon kalalajeja, varmasti satoja kalalajeja, joita ei ole vielä kuvattu eikä ehkä löydettykään. Samoin on sitten Aasiassa, esimerkiksi Kiinassa on viime vuosikymmeninä myöskin ryhdytty tutkimaan kaloja paljon enemmän kuin ennen vanhaa, ja sieltähän löydetään vuosittain myöskin vähintään kymmeniä lajeja.
Onko ne siis jotain hyvin pieniä, jotka ei tule verkkoon, vai mitenkä pohjalla eleviä?
Niin, kyllä ne lajit, mitä nykyään löydetään, niin ne on joko syvänmeren kaloja, tai sitten useimmat on kuitenkin sisävesien kaloja, jotka elää jossain pienissä puroissa, tai esimerkiksi Amazonin alueella sellaisilla joenhaaroilla, missä kukaan tutkijat eivät ole käynyt monissakaan paikoissa siellä. Että aina löytyy uusia lajeja.
Mistä se voi johtua? Miksi kalalajeja on näin paljon?
Tietysti yksi syy on ainakin se, että kalathan on ryhmänä erittäin vanhaa. Että ensimmäiset kalat ilmestyvät maapallolle noin 500 miljoonaa vuotta sitten. Ensimmäisenä selkärankaisina ja paljon ennen dinosauruksia esimerkiksi. Että dinosaurukset ja untuvikkoja kalojen rinnalla. Että niillä on ollut aikaa kehittyä ja ne on sitten pystyneet sitten valtaamaan erilaisia elinalueita sitten sen mukaan, miten myöskin maapallon geologiset vaiheet ovat muuttuneet ja elinympäristöt ovat muuttuneet. Ja edelleenhän se on jatkuvaa se lajiutuminen. Esimerkiksi Afrikassa on tällainen kaksikin järveä, Tanganyika-järvi ja Malawi-järvi, jotka ovat hyvin eristyksistä muista vesistöistä ja siellähän elää satoja kalalajeja. Ja on todettu, että niitä lajituu siellä edelleenkin. Voi jopa 10-20 sukupolvessa syntyä uusi laji.
Niin paljonko Suomessa on kalalajeja?
No Suomessa on noin 70 vakinaista kalalajia ja sitten meillä on semmoisia satunnaisia kävijöitä tai sitten kaloja, joita viljellään, että noin 100 lajia kaikkiaan meidän vesissä on ollut tai välillä tulee ainakin käymään.
Sinä olet ollut mukana nimeämässä maailman kaloja, antamassa niille suomenkielisiä nimiä ja tässä vaiheessa voi ajatella, että se on ollut modernisti sanottuna, niin kuin nykyään aina sanotaan, niin haastavaa. Kerro vähän, että mistä tämä idea lähti alun perin liikkeelle, minkä takia maailman kaloilla pitäisi olla suomenkieliset nimet?
Kaloilla, niin kuin muillakin eläimillä, pitäisi olla suomenkieliset nimet, koska tavalliset ihmiset eivät pysty opiskelemaan tieteellisiä nimiä kovinkaan hyvin. Tieteellinen nimihän on tietysti biologiassa tärkeä, koska se on yksiselitteisesti sen lajin nimi.
Silloin, kun olit pienenä poikana siellä isän akvaariokaupassa tai sitten niin minkälaisia nimiä näille akvaariokaloille, mitä kautta ne on saaneet nimiä tässä aikaisemmin?
Akvaariokaloja alettiin nimetä suomeksi tuossa 1900-luvun alussa. Silloin ei ollut kuin muutamia kalalajeja akvaarioissa. Oli tällainen Helsingin yliopiston ylipuutarhuri Liljeström, jota kutsuttiin tirehtööriksi tuttavallisesti. Hän viljeli siellä kasvitieteellisessä puutarhassa muutamassa akvaariossa ja lammikossa erilaisia kaloja. Niitä oli ehkä parisenkymmentä kaikkiaan sitten 30-40-luvulle mentäessä. Ja hän sitten myös, hän oli hyvin ystävällinen ihminen ja kertoi niistä kaloista kaikille, jotka halusivat tulla kyselemään. Ja hän myös antoi kaloja ihmisille, jotka halusivat pitää niitä akvaarioissaan. Että siitä ainakin hyvin suurelta osin sitten on lähtenyt akvaarioharrastus Suomessa liikkeelle. Ja hän sitten myös antoi suomenkielisiä nimiä kaloille, koska niitä oli helpompi puhua suomen kielellä kuin tieteellisellä nimillä. Hän on antanut esimerkiksi nimen Platy, mikä on nyt yksi tavallisimmista akvaariokalalajeista nykyäänkin. Ja sitten on ollut zebrakala, neontetra, tällaisia ihan peruskaloja nykyäänkin. Ja sitten eräs mielenkiintoinen, omalta kohdaltani mielenkiintoinen kalalaji oli pilkkukala. Ja ehkä oma tämä Nimien antamisharrastus sai alkunsa jo silloin todellakin hyvin nuorena, alle kouluikäisenä. Kun katselin niitä kaloja, niin aina kysyin myös isältä, että mitä kaloja tässä ja mitä tuossa akvaariossa. Tietysti kiinnostivat ne nimetkin. Yksi laji oli pilkkukala. Kuuluu tämmöisiin synnyttäviin hammaskarpeihin, eli ne kalat synnyttivät valmiiksi uimakykyiset poikaset. Ja ne oli hauskan näköisiä semmoisia mustapilkullisia kaloja. Ja sitten jossain vaiheessa halusin myöskin kysyä, kun joskus tuli puhetta tieteellisistä nimistä. Ja kysyin sitten sen pilkkukalankin nimeä ja isä sitten sanoi sen, ei ehkä osannut lausua sitä niin oikein kuin tieteellinen nimi pitäisi lausua. Hän sanoi, pallokerros kaudimakulaattus. Ja se oli niin hauska nimi, että minä opin sen ihan ensi kuulemalta ja ehkä siitä jäi sitten kytemään tämä asia kalojen nimistä. Mutta sitten varsinaisesti tuo nimeämisurakka alkoi vähän ennen kuin tehtiin ensimmäinen tämmöinen suomenkielinen niin sanotusti virallinen kalanimiluettelo, joka ilmestyi 1969.
Ai niin aikaisin jo.
Kyllä, itse asiassa kalojen nimeämisellä pitäisi olla paljon varhaisempikin peruste. Semmoinen seura, joka perustettiin muistaakseni 1800-luvun lopulla Suomen biologian seura Vanamo. Ja Vanamon sääntöihin kirjattiin, että siellä pyritään edistämään eläinten suomenkielisten nimien laadintaa. Se kuului osana niin kuin tämän seuran ydintoimintaan. Ja Erkki Mela oli jo 1800-luvun lopulla tehnyt tällaisen kirjan kuin Suomen luurankoiset, ja siinä hän myöskin esitteli kaikki silloiset Suomen kalalajit, ja antoi niille myöskin silloin ensimmäistä kertaa suomenkielisen nimen useimmille lajeille.
Niin, siis tosiaan suomenkielisillä lajeillakaan ei ollut välttämättä heti nimiä.
Niin, kyllähän suomenkielisen nimi on ollut jo 2000-3000 vuottakin ehkä, mutta tietysti niitä eri seudulla sitten nimittiin eri tavalla, että ei ollut mitään sellaista yhteistä näistä järjestelmää, mutta varhaisimpia nimiä ovat olleet ahven esimerkiksi ja lohi, made, siika, tämmöiset kalat, joita silloin varhaisina aikoina pyydystettiin ravinnoksi, että tietysti niille annettiin joku nimi, koska silloin oli helpompi keskustella, että mitä mennään pyytämään.
Siitä on tietty etu. No entäs sitten, mikä tämä Melan panos on? Minkälaisia nimiä hän keksi sinne? Vai oliko se niin, että hän kirjoitti niitä nimiä, joita ihmiset käyttivät?
No hän teki hyvin laajan tutkimuksen nimistä eri puolilla Suomea ja listasi oikeastaan kaikki nimet, joita hän sai tietää, mitä eri puolilla Suomea mistäkin kalasta käytettiin. Ja hän seuloi niistä sitten mielestään parhaat nimet. Tai sitten hän myös aika monilla lajeilla antoi ihan sen niin sanotun uudisnimen, itse keksi nimen. Ja täytyy sanoa, että hän todella antoi hyvät nimet kaloille, koska ne nimet on melkein kaikki säilyneet tähän päivään asti.
Mitä esimerkiksi?
Silakka ja kilohaili, ihan oikeastaan kaikki kalalajit. Melan luettelon jälkeen on muuttunut ihan muutamia kalalajeja, niin kuin rautakala on muuttunut kolmipiikiksi ja merihärkä on nykyään härkäsimppu.
Sitten päästiin siihen 60-lukuun ja silloin sitten ruvettiin miettimään, että tarvitaan laajemmin nimiä ulkolaisillekin kaloille.
Niin, kyllä akvaarioharrastuksen rinnalla myös tämä nimeämisasia koko ajan edistyi, koska akvaarioharrastajat halusivat niitä suomenkielisiä nimiä ja jatkuvasti tuli uusia lajeja Suomeen, niin silloin tuli painetta tietysti antaa niille nimi. Ja ensimmäinen Vanamon julkaisema luettelo vuodelta 1969, niin siinähän oli jo akvaariokalalajejakin parisen sataa kai silloin, ja sillä tavalla olin itse mukana siinä jo, että oli tämmöinen nimitoimikunta, jossa oli suomalaisia kalan asiantuntijoita, ja sitten akvaariokalojen osalta pyydettiin mukaan Erkki Siltamaa, joka silloin oli Helsingin akvaariseuran puheenjohtaja ja pitkäaikainen akvaristi, ja hän taas sysäsi vähän niin kuin vastuuta sitten minulle, että hän antoi semmoisen aika pitkän kalaluettelon ja kysyi, että voisitko tehdä jotain ehdotuksia, että hän sitten tämä käsitellään seuran kokouksessa ja sitten pyritään saamaan sitten tämmöiseen uuteen kalanimiluetteloon. Ja minä sitten tein työtä käskettyä ja aika monta kymmentä nimeä laadin sitten ja kyllä muistaakseni suurin osa niistä sitten päätyi siihen luetteloonkin.
Näitä nimeämistoimikuntia on tosiaan ollut sitten 80-luvulla ja nyt tässä 2000-luvulla sitten.
2000.
Ja sinä olet ollut mukana näissä, niin kerro vähän näistä yleisistä periaatteista, että miten te lähditte miettimään näitä kalojen nimiä. Minkälaisia asioita te halusitte niihin mukaan, nimetäänkö ulkonäön, käyttäytymisen, minkä perusteella ja mitä taas yritte välttää?
Tiettyjä selkeitä periaatteita oli se, että kullakin kalalajilla pitää olla vain yksi suomenkielinen nimi. Et siihen mennessä vielä oli 60-luvulla semmoista horjuvuutta, että käytettiin vähän erilaisia nimiä. Ja se oli niinku se ensimmäinen periaate. Sitten kun lähdettiin nimeämään, antamaan uudisnimeä kalalle, niin tietysti sen kalan ulkonäkö oli se tärkein kriteeri useimmiten, että minkä muotoinen tai minkä värinen se on se kala. Sitten voi tietysti olla kalan käyttäytymiseen liittyviä piirteitä, joita voidaan käyttää nimeämisessä. Esimerkiksi tällainen kuin selkäuimari. Ja se on afrikkalainen kalalaji, joka ui selällään. Et normaalisti kala ui selällään, niin silloin se on huonossa kunnossa tai se on kuolemassa. Mutta tämä kala nimenomaan ui selällään, ja tämä johtuu taas siitä, että se kala pyydystää ravintonsa hyvin paljon pinnalta. Ja niin kuin monneilla yleensä, silläkin on suu kuonon alla, niin se ei oikein saa sieltä pinnalta ruokaa. Sen täytyy kääntyä selällä, jotta se pystyy sieltä pinnalta keräämään ruokaa, ja sitten se on lopulta muuttunut tai kehittynyt sellaiseksi, että se ui käytännössä aina selällä.
Niin, että hyvä nimi kertoo jotakin olennaista, voi kertoa myös jotakin jo siitä lajin käyttäytymisestä.
Kyllä se.
Tai ulkonäöstä.
Niin, ulkonäkö on nyt se ensimmäinen, koska siihen useimmiten kiinnitetään huomiota. On olemassa esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka keltavälskärikala, joka on täysin keltainen. Tai väri on sellainen hyvä. Esimerkiksi neontetra, sillä on sekä punaista että sitten tällaista neon sinistä kyljessä, että se kuvaa mielestäni kyllä hyvin sen kalan ulkonäköä. Sitten on olemassa tietysti tämmöinen laji esimerkiksi kuin rohmutokko, joka elää tuolla Suomen itäpuolella ja saattaa olla pian myöskin tulokaslaji Suomessa. Ja se nimi rohmu johtuu siitä, että se on äärimmäisen kova syömään kaikenlaisia muita kaloja, melkein itsensä kokoisia kaloja.
Kuinka paljon te katselitte muiden kielien, esimerkiksi vaikka englanninkielisiä nimiä, joita näille mahdollisesti oli jo annettu?
Englanninkielisiä nimiä on käytetty aika vähän, koska Englannissa on, tai sanotaan, että siellä ei ole kovin yhtenäistä nimistöä. Amerikkalaiset käyttää usein ihan eri nimiä kuin englantilaiset tai jossain muussa englanninkielisessä maassa. Ja ne ovat joskus niin lennokkaita, esimerkiksi tällainen kala kuin lentävä kettu. Ei sitä ensin kuulemalta luulisi kalaksi, vaan tiedetään, onko se joku lintu vai kettu vai mikä se lieneekään, mutta se proosallisempi nimi on Kuono Barbi. Ja en todellakaan tiedä, mistä sellainen nimi on sille tullut, koska se ei myöskään akvaariossakaan mitenkään liitele tai lentele, vaan se elää mieluummin pohjalla. Että se on aika huono uimarikin.
Eikö englantilaisilla jossain vaiheessa ollut, että ainakin linnuissa olitte, että käytetään aika paljon niin kuin ihmisten nimiä, mitä mä oon käsittänyt, että Suomessa on yritetty välttää?
Kyllä, no se on niin kuin toinen perussääntö kalojenkin nimeämisessä, että ihmisen nimiä ei pistetä etuliitteeksi. Ja lähinnä Suomesta nyt, mitä nyt itsekin olen nimennyt kaloja, jos on mahdollista, niin tietysti katson ulkomaista kirjallisuutta. Ja aika monet nimet tulee pitkälti saksankielisistä nimistä. Saksassa on sellaista niin kuin täsmällisyyttä ja perusteellisuutta niissä nimen antamisissa, että se sopii niin kuin suomalaisillekin, että on aika helppo suoraankin kääntäen saada siitä sopiva suomalainen nimi. Ja sitten vielä voidaan käyttää kalan tieteellistä nimeä. Niitäkin joutuu aika monessa lajissa tutkimaan. Esimerkiksi tämä mainittu keltavälskärikala. Se on tietysti helppo nimetä keltaiseksi, koska se on täysin keltainen, mutta sen nimessä on myöskin tämä sama asia, eli sen tieteellinen nimi on Zebrasoma flavescens, ja flavescens tarkoittaa keltaista.
Niin, tieteelliset nimet on myöskin joidenkin niiden lajien löytäjien antamia, ja siinä on tietenkin myöskin yritetty keksiä mahdollisimman hyvin tätä lajia kuvaavia nimiä.
Kyllä, se pitää paikkansa tietysti, mutta siinä on taas sitten ollut monia ongelmia, koska monia kalalajeja on tutkittu vain jostain museokappaleesta, joista esimerkiksi värit ovat hävinneet kokonaan pois. Jos tällaista museoyksilöä lähdetään tieteellisesti kuvaamaan, niin silloin ei tietysti voi käyttää sitä väriä perusteena. Jos tietysti tieteellisessä kuvauksessa sitten tarvittaessa katsotaan elävääkin kalaa, jos semmoinen löytyy, mutta yleensä silloin katsotaan ulkomuotoa. Ja kun tiedetään, että nyt kalalajeja on noin 35 000, niin aika vaikea löytää semmoista kuvaavaa nimeä kaikille kalalaille mitenkään. Voi olla esimerkiksi särkikaloissa voi olla 100 lajia, jotka näyttää melkein kaikki samanlaisilta hopeahohtoisilta sukkulamaisia kaloja.
No niin, no mitä sitten tehdään?
se tulee yhä haastavammaksi tietysti, koska lajeja tulee lisää ja ne hyvät nimet on melkein jo annettu, että mitä sitten.
Ja sitten siinä on toisinpäin tietenkin se, eikö niin, että se nimi ei saa olla kovin pitkä?
Siihen on pyritty, että kalalla on ainoastaan kolmiosainen nimi. Että semmoisia voi olla useimmiten se kaksiosainen. Tietysti mitä lyhyempi nimi, sen parempi, mutta se kolmiosainen on sitten se melkein se maksimi. Mutta on sitten sellaisia nimiä esimerkiksi kuin keltapyrstö, sateenkaarikala, jossa on oikeastaan viisikin osaa, mutta kun tällainen nimi sateenkaarikala on pitkään ollut tiedossa, tai se on jo nimetty ajat sitten, niin ehkä ei sitä nyt haluta muuttaa. Ja silloin on tämmöinen kolmiosainen nimi jo se perusnimenä, että sitten on pakko liittää jotain muita adjektiiveja siihen eteen.
Tämä nimeämishomma on tietenkin kesken, tosiaan lajejakin löydetään koko ajan uusia, eikä niillä ole vielä tieteellisiä nimiäkään, ja sitä kautta myöskään niillä ei tietenkään ole suomenkielisiä nimiä, mutta mitkä sun mielestä on esimerkiksi semmoisia, kun olet ollut mukana näitä lajeja nimeämässä, niin semmoisia, mihin olet jälkikäteen tyytyväinen, että toi on aika hyvä?
Kyllä mä useampiin nimiin olen ollut tyytyväinen, mutta ongelmahan on siinä, että kun kaloja todella löydetään jatkuvasti ja joskus annettu hyvä nimi, vaikka nyt esimerkkinä rubinitetra. Se nimi johtuu siitä, että sillä on tuommoinen oranssinpunainen tai punertava, ei ehkä ihan rubininpunainen kuitenkaan, mutta hohtavanpunainen juova kyljessä. Ja se on ollut ihan hyvä nimi, mutta sen jälkeen on akvaarioharrastukseen tullut kymmeniä lajeja, joilla on samanlaisia juovia tai paljon enemmän sitä rubininpunaa. Ja sitten täytyy miettiä, että mikä sitten nimeksi, että toi ei ollutkaan ehkä paras nimi, mutta kun silloin ei tiedetty muista lajeista, niin olihan se nimi annettava. Silloin se sopii hyvin sille lajille. Et silloin voidaan sitten yrittää keksiä jotain muuta, että on vaikka rubiiniraitatetra tai rubiinijuovatetra tai jotain muuta.
Täällä on aika hauskojakin nimiä. Esimerkiksi Aalto Murisia oli musta aika hauskan kuulonen kaveri. Tuli luikerta ja naamiotaistelija, koukuttavia. No niin. Luola Pimelo.
No joo, esimerkiksi Luola Pimelo on sitten tällainen, joka elää luolissa. Ja sitten tämä naamiotaistelija, niin sillä on tämmöinen silmän peittävä, naaman peittävä musta kuvio. Eli sillä olisi ikään kuin naamari naamiokasvoilla. Että kyllä nämä on juuri semmoisia, jotka on otettu siitä kalan ulkonäöstä. Tai sitten tämä luolakala on sitten luolassa elävä kala.
Niin meinasin kysyä, että onko ikinä mitään muita kuin näköön liittyviä. Varmaankaan tämä nyt ei. Onko?
On juuri esimerkiksi tuo äsken mainitsemasi murisia, joka englanniksi käytetään sana grunt, gruntti. Niin se murisee, tai voidaan sanoa, että se pitää sellaista ääntä, että kuuluu murinaa, joka liittyy sitten uimarakon säätelyyn osittain, että se on semmoisena kaikupohjana ja siitä syntyy semmoista murisevaa ääntä. Ja on sitten olemassa esimerkiksi tämmöinen kuin murisia rihmakala, joka samalla tavoin ääntelee. Että kyllä tämmöinenkin voi olla nimeen antamisen perusta.
Tuleeko näistä paljon kriittistä palautetta?
No aika vähän on tullut semmoista palautetta. Yleensä on tyydytty niihin. Kyllä silloin, kun tuo viimeinen kalan nimiluettelo 2004 tuli, niin tuli jotain kritiikkiä. Mutta ne nyt oli lähinnä tämmöisiä mielipidekysymyksiä, että ei siellä nyt mitään semmoista varsin niin kuin väärää nimeä kukaan osannut pongata sieltä.
Nyt on tekeillä jälleen uusi nimistöluettelo, eikö niin?
Kyllä, olen aloittanut nyt tässä viime vuoden puolella sitä nimistön käsittelyä, ja tässä nyt tulee todennäköisesti niin kuin aika iso remontti siihen edelliseen. Onhan siitä nyt kulunut 15 vuotta, ja kalalajeja on tullut lisää, kuvattuja kalalajeja melkein 10 000, ja vielä enemmän tietysti on löydetty. Sitten toisaalta kalojen taksonomia on aika merkittävästi muuttunut. DNA-analyysiin perustuva tutkimus on kehittynyt huomattavasti, on saatu tarkennusta siitä niin kuin kalojen evoluutioon ja sukulaisuussuhteisiin. Ja se on aika lailla todella muokannut sitä taksonomiaa viime vuosina.
Mites meidän käsitys kaloista, niin onko se muuttunut tänä aikana, kun sinäkin pienenä poikana olet niitä seuraillut ja tähän päivään, että miten nykyään ajatellaan kaloista?
Onhan se suuresti muuttunut se käsitys kaloista, mutta tietysti vielä tämmöiset ikivanhat ajatukset kaloista toisaalta sitten edelleen on voimassa, että esimerkiksi kalojen pyydystämisestä, että pitääkö se tappaa heti vai ei, nyt edellytetään tietysti, että kala pitää esimerkiksi pilkkiessä, että se pitää tappaa heti tuskattomasti, mikä on tietysti aivan oikein, mutta edelleen kalat pidetään kaloina, niitä ei ajatella ollenkaan, että niillä on kovasti tunteita tai että ne tuntisi kipua, siitäkin vielä kiistellään. jopa tieteellisissäkin piireissä, vaikka on selvästi todettu, että kalat tuntevat kipua. Ja stressiä myöskin. Kalat on todettu hyvin paljon älykkäämmiksi ja ne ovat erittäin oppivaisia monet lajit. Tai oikeastaan kaikkikin lajit oppivat hyvinkin paljon. Poikaset oppii vanhemmiltaan ja parvikalat oppii parven toisilta jäseniltä. Että kyllä se on tämmöistä oppimista koko ajan kaloillakin.
Entä sitten akvaariomaailmassa, niin onko akvaarioharrastus muuttunut? Ymmärtävätkö ihmiset nykyään paremmin akvaarioharrasteina vai onko kaloja aina hoidettu hyvin? Tai minkä verran niin kuin akvaariopuolella on tämä suojeluasia kasvanut merkittävämmäksi? Varmaankin jossain vaiheessa on ollut sekin huoli, että niitä uhanalaisia lajeja kerätään akvaarioihin maailmalta.
Niin, kyllähän sitäkin huolta on olemassa ja kyllä Suomeenkin on joskus tullut sellaisia, jotka on esimerkiksi tuolla IUCN-listalla määritelty uhanalaisiksi ja kyllä niistä ihan sosiaalisessa mediassakin keskustellaan ja kyllä ne yleensä sitten lopetetaan niiden lajien tuontiin, jotka ovat todella uhanalaisia.
Voi kuvitella, että myöskin maailma koko ajan kansainvälistyy ja myöskin esimerkiksi tämmöisiin erilaisiin luontoelokuviin niin tarvitaan tietenkin suomenkielisiä nimiä ja sitten yhä laajenevassa määrin myöskin tietenkin tämä kalalajien suojelu ja uhanalaisuuskysymykset vaatii myöskin näitä suomenkielisiä nimiä.
Kyllä näin on ja minullekin tulee nyt, ei nyt ihan viikoittain, mutta melkein voi sanoa kuukausittain joku kysymys, että mikä kalalaji tämä on tai onko sillä suomenkielistä nimeä, että sitten halutaan johonkin luonto-ohjelmaan ja siinä ei oikeastaan auta muuta kuin ruveta pohtimaan sitä nimeä, koska ei täällä tällä hetkellä ole muita nimeantajia kuin minä.
Eikö tämä ole ihan vapaaehtoistyötä, jota tässä sitten teet?
No tämä on ihan vapaaehtoistyötä, mutta tätä nyt on vaikeaa lopettaakaan oikeastaan, kun se itse asiassa on kuitenkin niin mielenkiintoista.